Radioporadna.
Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová. Tématem dnešní radioporadny jsou potraviny, které zpomalují stárnutí. Jaké to jsou? Co všechno naše strava dokáže ovlivnit? Co jsou to volné radikály a antioxidanty? A kdybychom jich všichni měli dostatek, byl by boj se všemi nemocemi, včetně covidových, jednodušší? Pozvání do studia dnes přijal docent Miloslav Horonek z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Vám i našim posluchačům.
Pane docente, stárneme od chvíle, kdy se narodíme, ale někdy je ta hranice, kdy tělo přestane sílit a jde to tím opačným směrem. Kde je ta hranice?
Ano. Je potřeba říct, že to je do jisté míry individuální, ale kdybychom to vzali na celou populaci, tak můžeme říct, že taková ta druhá fáze stárnutí, kdy se zpomalují řada fyziologických funkcí, bývá po 40. někde po 50. roku života. Je to do jisté míry i geneticky daný. Ale je to, řekl bych, ten proces stárnutí, kdybychom to vzali, tak vlastně probíhá od začátku, dá se říct, vývoje. Vzpomínám si na jednoho profesora, který vlastně zkoušel, vždycky studenti dostávali otázku, co se děje s miminem po narození. A všichni studenti říkali, jak tam probíhá proliferace, tvorba nových buněk, jak roste. A on za to vyhazoval. Dokud se nenaučili správnou odpověď, že dítě po narození vlastně stárne. Tak to je jenom taková...
Hezká příhoda. Ano. No, já myslím, že to poznáme, ale to stárnutí jako takové po tom 40. 50. roce, když už se budeme bavit o této hranici, tak asi začneme být unavenější, náchylnější k nemocem, nebo co všechno se při onom stárnutí s námi děje?
Oni ty procesy senesnece teda toho stárnutí vlastně jsou daný tím, že dochází k řadě změnám, a to především na úrovni buněk, kde je třeba problém s vstřebáváním některých látek. Dám příklad třeba vápník, železo, B6, B12. To jsou vlastně, řekl bych, nutrienty, které když chybějí pak v té stravě u těch seniorů nebo starších lidí, tak můžou právě volávat i pocity únavy, například ta B12, to je úplně typické, nebo dochází potom k řídnutí kosti, to je právě snížené vstřebávání vápníku, ale i snížená tvorba vitamínu D. A když třeba vezmeme ještě k tomu takovou věc, že ten dotyčný má nadváhu nebo obezitu, tak potřeba trojnásobnou dávku, a to vlastně tady populaci nemáme. Takže tady bychom mohli vysvětlit, jak vlastně vzniká řada problémů, ale základní problémem je ten, líbí se mi definice jednoho biologa, který říká, že stárnutí je vlastně chronická otrava kyslíkovými splodinami.
Ale je to velmi individuální určitě. Vy jste zmínil tu genetiku. Hodně se mluví o tom, že stárnutí je přirozené, spravedlivé, ale my jsme tady třeba nedávno měli Uršulu Klukovou. Slavila 80. narozeniny bez vrásek, čiperná, usměvavá, úžasná.
Ano, ano. Včera jsme viděli v televizi 112-letýho muže v Americe, že jo, kde ho tam všichni slavili. To jsou, řekněme, pak už jako výjimky, teďka nemyslím Uršula Kluková, ale třeba ten muž, je to otázka vlastně řady látek v té, řekl bych, té buňce, které chrání před tím poškozováním a právě před těma oxidačníma radikálama. Nicméně jsou to procesy, které nám se nevyhnou, jsou, řekl bych, přirozené a dochází tam vlastně k oslabování řady těch fyziologických procesů a asi je tam hrozně důležitý taky umění se stárnout, to znamená přijmout ty procesy, mentálně vůči tomu nevzdorovat, prostě potřebuju na to víc času, některé věci jdou pak pomaleji, a nebo z hlediska i té nutrice právě něco musím upravit a dodat těličku to, co potřebuje, co v mladším věku třeba nepotřebovalo. A je dobrý mu vyhovět.
Mm-hmm. No, říká se, že ta psychika hodně souvisí s naším fyzickým stavem, takže se to dá určitě tímto způsobem ovlivnit, ale stárnutím klesá i takzvaná antioxidační kapacita. Více infekcí, tak vysvětleme, co to jsou ty antioxidanty.
Ano, to jsou látky vlastně, které jednak máme v těle, které nás chrání právě před těmi kyslíkovými radikály, které vznikají a právě v období toho zvýšeného stárnutí, nebo řekněme o toho určitého věku, se jich tvoří podstatně více, takže jejich příjem je, řekl bych, taková asi strategie, která pomáhá zvednout tu hladinu našich přirozených antioxidantů a zpomalovat tyto procesy. Takže tam potom se vyplatí vlastně určitá investice do toho jídla a dalších doplňků, protože oni je pomůžou vychytat a tím chrání ty buňky vlastně před jejich poškozováním.
Takže zjednodušeně řečeno, je dobré mít volné radikály s antioxidanty v rovnováze.
Tak, dalo by se říct, ano.
A když budeme jíst tak, jak máme, tak jak moc nám to pomůže?
Pomůže. Já si myslím, že je velký rozdíl a na to těch studií relativně hodně, když lidé přijímali vlastně, ať už byla tam změna potravy, určitých složek anebo suplementů, tak se skutečně potom projevuje to stárnutí. Rozhodně to ale nevypadá tak, že když někdo teďka, řekneme si nějaká doporučení, že to nasadí, takže zastaví proces stárnutí.
No, ale bylo by to hezké.
Bylo by to hezké, ale to jsme někde v oblasti sci-fi, to bohužel možný není, ale můžeme ty procesy zpomalit, ale co je tam hodně důležitý, a to bych desetká potrhl. Ty kyslíkové radikály, to je řekněme teorie, ale druhá věc je to, co asi posluchačům bude blízký, že oni vyvolávají i záněty a většina nemocí se startuje těmi záněty, to znamená ty protizánětivé přirozeně obsahující látky v potravě anebo pak v těch vychytávkách, o kterých tady můžeme promluvit, si vlastně dokážou tohle zpomalit a mít pod kontrolou, a to je ono.
Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes docent Miloslav Hronek. Ptát se můžete i vy, 726 3x46, to je naše číslo. Pro vaše písemné dotazy nabízíme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes s docentem Miloslavem Hronkem mluvíme o potravinách, které mohou zpomalit stárnutí. Tak můžeme být, pane docente, konkrétní, co jíst, abychom si stáří užili ve zdraví?
Ano, jsou to vlastně potraviny, kdybychom se podívali na to, co se hůře vstřebává, kdybychom měli dodat větší dávky, to je jedna věc, a pak můžeme třeba si říct vychytávky, které jsou vyloženě dobrý a které naši posluchači můžou použít především v našich podmínkách. Z těch potravin, to, co člověk potřebuje s přibývajícím věkem, tak je to příjem vápníku. Vápníku společně s hořčíkem i s vitamínem D, tam bych to potrhl několikrát, obzvláště v covidové době, příjem vitamínu D, přestože teďka ještě je slunečné počasí, ale sníží se jeho tvorba a s přibývajícím věkem klesá jeho produkce a on má velký antioxidační účinky. Víme, že má silný protinádorový, na to jsou teďka krásné studie, ale hlavně to, co vlastně podporuje v tom věku, je, že pomáhá vstřebávání i toho vápníku. Takže pokud ho naši posluchači budou používat, doporučuji až trojnásobně větší dávku, než se běžně jako doporučuje, protože obzvláště pokud je tam nadváha, tak klesá jeho vstřebávání. Potom, co je potřeba, je i příjem třeba vitamínu B12, B6. Dalším problémem, který je s přibývajícím věkem, nám postupně odchází svalstvo, to znamená, zmenšuje se to, co označujeme odborně jako sarkopenii, takže příjem kvalitní bílkoviny do té stravy určitě dát. Takže to jsou takové ty věci, které se týkají té nutrice. A pak jsou, řekl bych, věci, které by bylo dobré na ně nezapomenout. Ne každý je musí mít v potravě a mohou výrazně zlepšit vlastně život toho člověka a mají protizánětlivé účinky.
Které potraviny?
Třeba například z koření použít kurkumu. Kurkuma vlastně obsahuje látku, která se jmenuje kurkumín, a ta je, řekl bych, úžasná, protože má silný vlastně antioxidační účinky a u ní dokonce bylo prokázáno, že stimuluje řadu látek v buňce, jako jsou sirtuinu, který chrání před poškozováním ty buňky, to znamená třeba i protinádorové účinky. Je tam ale jedna věc, ta mě teďka nenapadla, ještě než jsem šel sem do studia, když jsme byli na návštěvě, tak jedna známá říká, já kurkumu dávám všude, já to mám prostě žlutý to jídlo a tak. Říkám, a co k tomu ještě dává další? A má říká, že nic. A tady bych rád upozornil posluchače na jednu vychytávku. Kurkumin je úžasná látka, která pomáhá, ale vstřebává se pouze z 1%. Aby z té kurkumy se vlastně dostala do toho jídla, je potřeba k tomu přidat ještě černý pepř. Takže když někdo použije kari koření, tam už to je namixovaný. A když použije samotnou kurkumu, tak to víceméně potom nefunguje.
Žlutá jídla budeme dělat teď po našem rozhovoru, mám takový pocit, ale ona jsou dobrá, tomu věřím. Paní co? Helena píše, že ano, by se chtěla zeptat na rozdíl v olejích. Jestli si myslíte, že je opravdu markantní rozdíl mezi olejem olivovým, slunečnicovým, eventuálně řepkovým, protože tam jsou velké cenové rozdíly, ano, a třeba pro seniory to může mít i význam, tak jestli byste se mohl k tématu vyjádřit.
Ale je to veliké téma, ale určitě dostali bychom se i k ním, je v tom velký rozdíl. Kdybych se mohl přimlouvat z těchto těch tří, které budou nejvhodnější, takhle taky jsou nejdražší, je ten olivový olej. U nás to neroste, ale je pravda, že i v takových zemích, jako je Řecko, Kréta, i tam ta cena je relativně vysoká. Je odvislá od toho, jak je zpracovaný. Takže pokud si budeme chtět dopřát kvalitu, tak použít prostě zastudená lisovaný, kde tam právě ty řekl bych, ty antioxidanty nejsou zoxidovaný tím tepelným zahřátím, takže do těla dodáme něco kvalitního. Ale teďka z hlediska našich podmínek, anebo pro někoho to může být třeba cenově nedostupné, tak ten rozdíl mezi slunečnicovým a řepkovým olejem je zase, jestli bude zpracovávaný průmyslově, anebo bude zastudena lisovaný, kde tam třeba konkrétně u toho řepkového je tam takový ta chuť nebo pachuť, někomu to třeba nevyhovuje, právě té řepky.
Ale je zdravější.
Ale je zdravější, protože obsahuje větší podíl omega-3 mastných kyselin.
Takže ideálně možná nějaký zeleninový salát zakápnout olivovým olejem, nasypat oříšky.
Super.
A taková by měla být strava.
Já bych tam ještě dokončil jednu věc, kde se dělá nejčastější chyba a kde se poškodí, i když ten člověk do toho investuje, ať je to do toho olivového oleje, anebo třeba toho řepkového, je to, že to používají vlastně lidé k tepelné úpravě. Jo, že třeba na tom smaží a podobně. Ale v tu chvíli tam vzniknou díky těm omega-3 mastným kyselinám ještě silnější radikály a ten člověk do těla přijme něco horšího, než, jak se říká, tam ještě měl. Takže velmi opatrně, s jakým způsobem je použijeme a jak je budeme zpracovat. Takže ta vaše poznámka byla naprosto super, to znamená především do těch salátů a za toho chladného.
Hmm. Hodně se mluví o tom samozřejmě, že imunita se tvoří v našich střevech. O tom jsme se už bavili nespočetněkrát. Je opravdu důležité to, co jíme, jestli máme dostatek antioxidantů. Lékař Václav Holeček tvrdí, že strava nás může ochránit i před covidem.
Mm-hmm. Může, protože tvrdit to na 100% nelze. Je zase potřeba si říct, že tam je nějaká kapacita a že to hodně závisí od toho, v jakém stavu je imunitní systém toho jedince. Ale představme si člověka průměrné populace, který má relativně dobrý zdravotní stav, tak skutečně ta strava a příjem těch antioxidantů, vitamínů, třeba hraje, a konkrétně toho vitamínu D, hraje relativně velkou roli, jak ten imunitní systém bude pracovat. Takže lze říct, že to potom výrazně zvyšuje efektivitu práce toho imunitního systému.
Říká docent Miloslav Hronek, zástupce vedoucího katedry biologických a lékařských věd farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat. Potraviny proti stárnutí, to je téma dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Hostem je Miloslav Hronek. No a máme tady dotaz, nebo měli jsme dotaz od posluchačky paní Anny, která říkala, že je fajn dát si salát zakápnutý olivovým olejem, ale co použijete na smažení? Máte radu, doporučení?
Ano, to je takové, řekl bych, velké téma, děkuju za ten dotaz. Co použít? Použít typy tuků, které mají takzvané vysoké kouřové číslo, to znamená rozkládají se při vyšších teplotách. Možná někoho to překvapí, ale třeba takovým vhodným prostředkem může být třeba vepřové sádlo. Může být to, co používali hospodyňky dřív, přepuštěné máslo, protože vlastně má také relativně vysoký kouřové číslo na rozdíl od normálního másla, kde se zvyšuje o 30 až 40 stupňů pro přepuštění. A nebo dá se použít třeba další možnost, to většinou pro tu mladší generaci, je kokosový olej, který má ještě výhodu v tom, že obsahuje takzvaný střední, vlastně nenasycený mastný kyseliny a oni, když se dostanou do toho těla, tak ještě pozbuzují spalování. Jo, takže můžou to být, jak se říká, tyto tři části.
Sádlo, máslo, kokosový olej.
Přepuštěný máslo.
Přepuštěné máslo. No u těch tekutin mě napadá ještě nápoj zelený čas, že se říká, hodně se hovoří o jeho prospěšnosti zeleného čaje, je to tak?
Zelený čaj, ano, to je, řekl epigallocatechin galaté látka, řekl bych úžasná v tom zeleném čaji. Je na to mnoho studií, které prokazují, že má právě ty antioxidační účinky. On startuje i ty sirtuiny, to znamená, skutečně zpomaluje to stárnutí. A zajímavá je ještě v tom, že on maluje stárnutí nebo respektive i uvolňování kolagenu, to znamená ta kůže jako taková stárne. A je tam jedna specifická vlastnost, kterou nemá moc jiných běžných potravin, že dokáže takzvanou podpora autofágii. Když stárnou buňky, tak oni jsou vlastně vyměňovány za nový buňky a to je dobrý. Když tohle to funguje, ještě je fajn, ale pak tam jsou odstraňovány ty staré buňky. A to musí ten imunitní systém. A právě ten zelený čaj, respektive ten epigallocatechin, on vyvolá to, že mobilizuje více ty makrofágy a další buňky, tu uklízecí četu, že tam dělá větší pořádek. Takže dochází tam k lepší likvidaci a řekl bych pořádku, když to řekneme takto, v tom organismu. A v tom je právě zajímavý. Když se podíváme třeba i na normální čaj a nakonec i ten zelený, on obsahuje třeba aminokyselinu N-teanin. Když někdo potřebuje pracovat a dám příklad třeba celý dopoledne a vydržet a zároveň chce tam dodat ty antioxidanty, tak to je jedna věc, ale tato aminokyselina má svůj efekt i na mozek, ona ho sklidňuje a zároveň zlepšuje kognitivní funkce.
Na litry zelený čaj, mám takový pocit. Jo, jo. Prospělo by to. Máme tady další dotaz. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Já bych se chtěla zeptat, co pan docent myslí o červené řepě. Chtěla vás červený řepě, ale třeba salát.
No,
Děkujeme za dotaz.
Děkuji za dotaz. Takže se postupně dostáváme k potravinám, o kterých by byla řeč. Skutečně červená řepa, obsah betainu, který obsahuje, je něco, řekl bych, co známe už víc jak 20 let, řekl bych, z těch odborných studií, kde se prokázalo, jak chrání před aterosklerózou. A právě ta barviva, která obsahuje, působí velmi silně antioxidačně. Takže teďka sklízíme červenou řepu, děláme ji na teplo, děláme ji na studeno, děláme karpáčo. Je to prostě proto tělo bomba a je škoda to jako nevyužít.
Pojďme vyjmenovat všechny ty potraviny, které bychom si teď měli dopřávat.
Ano. Z dalších potravin, které jsou vhodné, jsou potraviny, které obsahují omega-3 mastné kyseliny, jako jsou třeba losos, tuňák, nebo potraviny třeba mají význam v tom, že jsou relativně, mají silný antioxidační účinek. Koření, který se běžně používá jako česnek, má velmi silný potenciál, pokud ho ten dotyčný dobře snáší, je to hrozně fajn. Když si někdo chce ještě dopřát trošku exotiky, tak může si dopřát papáju, která je perfektní. Tam obsahuje enzym papain, který je velmi mocný a silný antioxidant taky. Jo? Mm-hmm.
Takže já bych ráda ještě zmínila něco pro hříšníky, protože jsem se dočetla, že prospěšné s antioxidanty mohou být také kvalitní francouzská červená vína a pivo.
Tak a dostáváme se k látce zvaný resveratrol, super. Je to tak, která je studována to už asi víc jak 15 let a kde se prokázalo, že právě taky startuje ty sirtuiny. Ale ona je třeba v červeném víně, ale ona je taky třeba v rozinkách, kde můžeme mít, ona je v bobulí, že? Ale taky, a to už se moc neví, že je třeba v arašídech a ty taky můžeme zobat. Jo? Takže a tam ještě k tomu bor, takže pro přibývající věk, kdy ty kognitivní funkce jdou trošku dolů v mozku, zkrátka myslí nám to trochu jinak, tak i ty arašídy v tomhle můžou pomoct a právě ten resveratrol. Nakonec červená vína a vína jsou považována jako mléko starců, že? A není to hloupý, protože to, co obsahují, je to naprosto úžasný.
Možností mnoho, jen si vybrat z těch pravých možností. Teda, mám pocit, že jsme si zvykli na určitý typ potravy, na přeformátovávat ten mozek, že jiné potraviny jsou nám prospěšnější, že to může být někdy složité.
To říkáte a dotýkáte se z něčeho velmi citlivého. Dá se říct, že do 35-40 let je generace, která je v tomhle velmi flexibilní, do těch 35. Po ty 40 už si zvykneme na nějaký typ stravování a pokud se tím nezabýváme, tak se neradi nějakým způsobem přešeltrovat.
Přizpůsobováváme. A muži, tak, ženy, rozdíly tam jsou?
Muži jsou podstatně více rezistentní. Ale mají zase, řekl bych, jednu výhodu, že když mají drahou polovičku doma, která je flexibilní a zavádí to a dobře na to slyší, tak pak jsou de facto úplně v perfektních podmínkách a nemůžeme se divit, že se pak dožívají vyššího věku.
No pane docente, 11:37, času věda se blíží, ano. Tak co budete mít nebo co doporučíte?
Tak já dneska budu mít polévku, která bude obsahovat zeleninu. Tam jsou taky antioxidanty. Ale doporučil bych jednu věc, pokud někdo z našich posluchačů, taková vychytávka, na který teďka trošku ujíždí Amerika, ale oprávněně podle studií a říká se tomu zlaté mléko. Pokud řada lidí má ve vyšším věku problémy s pohybovým aparátem, jsou tam zánětlivé změny a další, tak to zlaté mléko, právě které obsahuje kurkumín a obsahuje tam ten pepř, o kterým se může plus ještě skořici, pak to stabilizuje glykemii, je úžasná věc, protože pomáhá protizánětlivě, kde se to používá 2 až 3 měsíce a je to, jako by ten člověk bral nesteroidní antiflogistika. Takže protizánětlivý léky. Takže má to svůj smysl. Teď to má protinádorový účinky další. Když si naši posluchači vyhledají recept, ať už v našem rybníčku tady v Čechách zlaté mléko, anebo kdo půjde dál, Golden Milk, tak to vlastně najdou, těch receptů je relativně hodně, ale je tam důležité, aby tam byla ta kurkuma s tím pepřem.
Docent Miloslav Hronek z farmaceutické fakulty v Hradci Králové byl hostem dnešní radioporadny. Děkuji za to a budu se těšit zase někdy.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit taky.
Hodně zdraví, nashledanou.
Ano, děkuji všem taky.